Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu visus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 15. janvāra Saeimas sēdi. Godātie kolēģi, es aicinu 15. janvāra Saeimas sēdi sākt ar klusuma brīdi, pieminot bojā gājušos terora aktos Francijā un brutālā vardarbībā nogalinātos iedzīvotājus Ukrainā. Paldies! Pirms uzsākam izskatīt Saeimas 15. janvāra darba kārtību ir izskatāmi grozījumi. Vai iesniegtie priekšlikumi par grozījumiem sēdus darba kārtībā? Prezidijs ir saņēmis 5 grozījumus šodienas darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut 15. janvāra sēdus darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi dzīvokļu īpašnieku likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut 15. janvāra sēdus darba kārtībā likuma projektu grozījums darba strīdu likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut 15. janvāra sēdus darba kārtībā lēmumu projektu par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut 15. janvāra sēdus darba kārtībā lēmuma projektu par Aijas Ilstaras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība tātad grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut 15. janvāra sēdus darba kārtībā lēmuma projektu par Natālijas Zavackas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekts par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvara apstiprināšanu uz laiku. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi 12. Saeimas deputātas Ingas Bitas iesniegumu par mandātā nolikšanu uz bērna kopšanas atvalinājuma laiku. Nākamās kandidāts no Latvijas reģionālās apvienības kandidātu sarakstā Rīgas vēlēšanas apgabalā sarakstā ir Ivars Brīvers. Komisija saņēma Ivara Brīvera iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus. Komisija lūdz atbalstīt sagatavo Saeimas lēmumu projektu.
Paldies! Aicinu Ivaru Brīveru dot svinīgo solījumu.
Labdien, godātais prezidijs! Labdien, godātie deputāti! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Es aicinu jūs parakstīt svinīgo solījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivara Brīvera 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Es apsveicu Ivaru Brīveru un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu, Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Jura Viļuma, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Mārtiņa Bondara, Nelijas Kleinbergas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mums, diemžēl, ne pirmo reizi ir jākonstatē, ka izpildvara zināmā mērā ir pievīlusi likumdevēju un divu gadu laikā nav izpildījusi Saeimas doto uzdevumu. Vienotās platformas gatavība pilsoņu parakstu drošai vākšanai tiešsaistes režīmā nav izveidota. Līdz ar to šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā vēlētāju satversmē garantētās tiesības iesniegt likumprojektus tiek nesamērīgi apgrūtināta. Domāju, ka laikā, kad mums jāuztraucas par pilsoņu zemo politisko aktivitāti, krītošiem līdzdalības rādītājiem vēlēšanās un samērā zemu uzticības līmeni valsts pārvaldes iestādēm, šāda situācija nav pieņemama un būtu iespējami ātri jālabo. Ņemot vērā iepriekš minēto, mūsu likumprojekts paredz saglabāt līdz šim vismaz pārējais noteikumos pastāvošo kārtību un tautas nobalsošanas ierosināšanai. Papildinot to ar iespēju vākt parakstus arī tiešsaistē, ja tas tehniski ir iespējams. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Par... Tātad deputāta lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 28 atturas 27 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Nelijas Kleinbergas, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Mārtiņa Šica, Mārtiņa Bondura iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām un nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Valērijs Agēšins.
Godātie kolēģi, svarīgi atcerēties, ka Latvijas Republikas satversmē ir juridiskas domas piemineklis, kas papildināms un labojāms ar lielu atbildību un piesardzību. Satversmes burts un gars balstās uz priekšstatu par Latvijas tautu kā augstāko varas nesēju, visu valsts institūciju varas avotu. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka pamatlikuma grozījumi, kuri pārēc grozīt prezidenta ievēlēšanas kārtību, jau nodot izskatīšanai Saeimas komisijām, jo ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji paši vēlas lemt, kas vadīs valstī. Savukārt iesniegtais likumprojekts, neskatoties uz atsevišķu autoru dedzīgajiem lojalitātes apliecinājumiem tautas vēlētā prezidenta idejai, pārēc izteikt satversmes 36. pantu šāda redakcija. Valsts prezidentu ievēlē atklāti balsojot ar nemazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu. Proti likumprojektā autori pēkšņi aicinā atstāt šo privilēģiju parlamenta rokās. Esam pārliecināti, ka diskusijas par satversmes grozījumiem nevar kļūt par gadījumu, kad process ir pat nozīmīgāks par rezultātu. Ņemot vērā kaismīgus priekšvēlēšanu debātus un dasnus solījumus, 12. Saeimai tomēr ir jāatbild uz citu jautājumu. Vai Latvijas prezidents būtu jāievēl tautai? Esam pārliecināti, ka mūsu valsts iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām patstāvīgi izvēlēties vispiemērotāko cilvēku, autoritāti, kas spēs efektīvi vadīt valsti. Neapmierinātība ar partijām aug augumā un daudzi uzskata, ka vienīga cerība ir būtisks izmaiņas valsts pārvalde. Tādēļ Latvijas valsts prezidents ir jāievēl tautai. Latvijas tauta nemaz nav tik nezinoša, ka par 100 tautas ievēlētajiem priekšstāvjiem un tauta ir tiesības lemt, kas vadīs mūsu valsti. Tāpēc mūsu skatījumā ir absolūti nepareizi tagad atvert diskusiju par to, vai valsts prezidents jāievēl atklāt balsot Saeimā. Šī diskusija saskaņas prāt varētu būt tik tiešām interesanta, bet pašlaik ir vienkārši nepie vietas. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Par pieteicies runāt deputāts Dainis Liepiņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Latvijas reģiona apvienība nekādā gadījumā neatsakās no savas uzstādījuma mērķa, lai valsts prezidenta vēlētu Latvijas tautu. Šajā sakrā par šiem likumprojektu izmaiņām mēs vēlamies, lai apzinoties to, ka nav reāli vairs, ka nākošo valsts prezidentu nākšiem 4 gadiem būs dots tiesības tautai vēlēt, mēs aicinām veikt šīs izmaiņas satversmē tikai to, lai šeit šī zālē šīs vēlēšanas notiktu atklāti un bez slēpšanās. Tas, ko esam šodien arī pamanījis mēdījos, vienu otru, teiks, politiskā spārna pārstāvis saka, ka tādā gadījumā tiek atņemtas mūsu kā deputātu tiesības nepateikt savu izvēli. Es domāju, ka šis ir bīstams precedents, no kā mēs baidamies, ja mēs tautas priekšā baidamies pateikt, ko tieši mēs vēlamies par prezidentu. Tāpēc jūs aicināt atbalstīt šīs izmaiņas. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas pret viens par. Tātad jautājums jāizlemj balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 17 atturas 44, tātad likumprojekts komisijām nav nodots. Tātad Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš ir lūdzis nolasīt balsošanas motivāciju. Lūdzu vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvība LNK ziņojums par balsošanas motīviem par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē numuru 143 čērsvīt LP 12, turpmāk tekstā likumprojekts. Nacionālās apvienības frakcija norāda, ka tā kopumā atbalsta Latvijas Republikas valsts prezidenta atklātās ievēlēšanas sistēmas ieviešanu. Tomēr, izvērtējot iesniegto likumprojektu, Nacionālās apvienības frakcija vērš uzmanību uz to, ka sagatavotajā likumprojektā ietvertie priekšnosacījumi attiecībā uz personu, kas varētu tikt ievēlēta par valsts prezidentu, nepamatot sašaurina iespējamo prezidenta kandidātu loku, jo pieprasa kandidātam, es atvainojos jau eksistējošu, augstākās kategorijas pielaidu valsts noslēpumam, kas ir daļai pretrunā ar spēkā esošā likuma par valsts noslēpumu noteikumiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Nacionālās apvienības frakcija neatbalsta šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Saimes prezidijas ierosīta deputātu Daiņu Liepiņu, Nelīs Klenbergas, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Mārtiņa Šica, Mārtiņa Bonduru iesniegto likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, apzinoties, ka valsts prezidenta visticamāk šoreiz vēl vēlēs saima jau pēc nepilniem 5 mēnešiem, ir svarīgi izvirzīt konkrētas prasības prezidenta kandidātiem. Mums nedara vienkārši prezidents ar vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ja iedzīvotāji nevar uzticēties prezidentam, kur saima ievēlējusi, lai tiktu aizstāvētas sabiedrības intereses, valsts drošība, kopējās ekonomiskās intereses un tiktu vairot nācijas pārticība, tad šādam prezidentam ir niecīga vērtība. Tieši tādēļ Latvijas valsts prezidenta amata kandidātiem nepieciešams izvirzīt kritērijus, kas šo latiņu kaut nedaudz paceļ augstāk par pašreizējām vispārējām prasībām. Pirmkārt, valsts prezidentam jābūt ar augstāko izglītību, un šeit, manuprāt, nav vietas diskusijām, ņemot vērā, ka pat bērndārz audzinātājām obligāti ir augstākā izglītība. Otrkārt, diemžēl nevainojamā reputācija, kas ierakstīta likumā izvēloties valsts prezidenta kandidātus, līdz šim nav skatīta kā būtisks kritērijs. Tādēļ, manuprāt, daudz būtiskāk, jo īpaši pašreizējā ģeopolitiskā situācijā ir runāt par nepieciešamību prezidenta amata kandidātam vēl pirms ievēlēšanas saņemt pirmās kategorijas pielaidu valsts noslēpumam. Tas ļauti jau laikus izvairīties no situācijām, ar ko saskārušies vairāki politiķi, kas nominēta augstiem amatiem, bet vēlāk spies tos pamest, jo faktiski nespēja pilnā apjomā pildīt sev uzticētos pienākumus. Vienlaikus tādā veidā iedzīvotāji acīs diskreditējot arī valsts varu un kopējo priekšstatu par politiķiem. Neaizmirsīsim, kolēģi, ka šeit mēs debatējam par prasībām valsts prezidentam, kuram ievērojam būtu jāpanāk sabiedrības uzticības pieaugums. Vienlaikus tas ir arī jautājums par sabiedrības kopējās uzticības līmeni valsts varai, kas pašreiz ir kritiski zema. Tādēļ te nav runa tikai par cilvēku ar konkrētu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Te ir runa par cilvēku, kurš spēja vienot nāciju. Es ceru, ka klātesošie deputāti apzinās. Šo likumu grozījumu nozīmi un Latvijas izaugsmes vārdā tos atbalstīs. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis ir ļoti labs likuma projekts, kas ienes divas jaunas prasības. Diemžēl abas ir uzrakstījušās kļūdaini. Pirmkārt, par augstāko izglītību. Kā zināms, mūsu normatīvi akti nosaka trīs līmeņa augstākās izglītības. Pirmais līmenis – koledžas izglītība, otrais – bakalaura grāds, trešais – maģistra grāds. Ja likuma projektā ir pieprasīta vienkārši augstākā izglītība, tas nozīmē, ka pietiks ar koledžu. Nu, ko mēs kādreiz pazinām kā tehnikumu izglītību. Līdz ar to, diemžēl, Bondera kunga teiktais un, manuprāt, neveiksmīgais salīdzinājums ar bērnudārza audzinātāju nav bijis trāpīgs, jo normatīvi akti pieprasa bērnudārza audzinātājiem augstāku izglītību, nekā jūs pieprasījāt valsts prezidentam. Otrs punkts šajā likuma projektā par pielaidu valsts noslēpumam. Kā kolēģis Gaidis Bērziņš jau sacīja, diezgan būtiski sašaurina pretendentu loku, tātad, ja cilvēks nestrādā valsts pārvaldē vai kādā no struktūrām, kur amata pienākumi prasa šīs pielaides esamību, tad viņam šīs pielaides vienkārši nav. Līdz ar to mēs varam ievēlēt par valsts prezidentu tikai personu, kas strādā valsts pārvaldē vai kādos ar valsts drošības saistītās institūcijās, kur viņam šī pielaide ir. Jo neatkarīgi no tā, vai viņš kvalificējas vai nekvalificējas šīs pielaides saņemšanai, ja viņam tajā brīdī šīs pielaides nav, tad viņš nevar tikt reģistrēts kā kandidāts. Līdz ar to es aicinātu kolēģus savu labo gribu turpmāk izteikt, nu, kā lai to saka, juridiski korektā veidā. Paldies.
Paldies. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 46, attur 16, tātad likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, tad likumprojekts nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kriminālu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu noguldījumu garantiju likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu kredīt iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts probācijas dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, likumprojekts atbildīgajai komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts civildienesta likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Gaida Bērziņa, Eināra Cilīnska, Eināra Latkovska, Jāņa Dombrovas, Kārļa Šadurska iesniegto iesniegumu, kurā lūgts izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 15. Janvāra sēdē pēc darba kārtības 25. Punkta izskatīšanas līdz pulksten 9:50. Vai deputāti neiebilst pret pārtraukumu izsludināšanu līdz 9:50? Deputāti neiebilst. Paldies. Tātad pirms tiek izsludināts pārtraukums līdz 9:50, ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Godājamie juridiskās komisijas locekļi, pulcējamies uz īsu juridiskās komisijas sēdi juridiskās komisijas telpās tūlīt. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Arī aizsardzības un iekšlietu komisijas deputātus komisijas sēdi komisijas telpās tūlīt.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, cienījamie deputāti, atsaucaties, ja jūs šeit esat uz vietas. Reģistrējušies nav Jānis Adamsons, Rīngolds Balodis, Boris Cilevičs, Rihards Ēgims, Armands Krauze, Romārs Mežeckis, Arvīds Platpers, Mārtiņš Šits, ir Andris Vilks. Paldies!
Paldies, tātad pārtraukums līdz 9:50.